Uhin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
Kaixo, Alaitz Otxoa de Eribe Agirre.
Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran.
Eta kaixo, Egoitz Etxebestea Duriz. Eta entzule hoi, kaixo eta ongi etorri. Zertaz arituko gara gaur, Alaitz?
Ba, bion artean aurreratuko dugu gaia. Nik izen batzuk botako ditut eta gero azalduzuk zertaz den. Ados?
Ados.
Ea ba, arnaz hartu behar dut, eh? Disprosioa, neodimioa, prometioa, tantaloa, galioa, artxenikoa, indioa, estainua, litioa, kobaltoa, bromoa, magnesioa, urrea, zilarra, kobrea, grafitoa, fosforoa, zer dira, Ana?
Elementu kritikoak.
Kritikoak.
Bai, bai, guztiok erabiltzen ditugun gailuetan eta energia berriztagarrien sorgailuek eta gaur egun ezinbesteko zaizkigun beste teknologia batzuen osagaiak, esan bezala, kritikoak.
Hori da, eta zergatik deitzen zaie kritiko? Ba, urriak direlako, hau da, ez daudelako behar diren edo beharko diren adina edo ez behintzat eskura.
Arazo horren muina aztertuko dugu beraz, Uhin Ultramureen bidez. Baina aurretik, beti bezala eta beti betez. Berdin, albistea.
Albistea.
Albisteak.
Azteko, irigintzarekin zerikusia duen proposamen bat Nature aldizkariaren bidez.
A ber.
Kontua da, ikusita 2050erako munduko aurren hiru laurdenak hirietan biziko direla eta hirien diseinuak osasun mentalean eragin zuzena duela, baikertzaile batzuei bururatu zaie aztertzea nolakoak izan behar duten hiriek gazteen osasun mentala babesteko.
Aba oso ondo.
Hor jartzea fokoa, beste diseinu batzutan kotxeetan jartzen den bezala fokoa.
Hori da.
Baraingo honetan fokoa jarri dute gazteen osasun mentala babestea.
Ba, primeran, albiste ona.
Munduko 53 herrialdetan egin dute azterketa, lau kontinente desberdinetan, eta 6 geruzatan jarri dute harreta. Geruza pertsonala, gero pertsona artekoa, komunitarioa, antolamendukoa, politikoa eta ingurumenekoa.
Mm-hmm.
Eta ondorioztatu dute, buruko osasunari mesede handien egiten diona, pertsonarteko geruza horretan gertatzen dela.
Ba, imaginatzen nuen.
Ba, oso azkarra baitzara, igual oso zentzuzkoa delako ondorioa, ez da? Ba, bai, oso zentzuzkoa da, eta orduan proposamena da, baliabideak eta espazioak eskaini behar direla, gazteek harremanak sortzeko bai elkarren artean, eta baita belaunaldien artean ere.
Mm-hmm.
Gero horrez gain, ba, komunitatean parte hartzeko aukera izateari ere eman diote garrantzia, eta noski, lana eta hezkuntza izatea. Eta nabarmendu dituzte baita ere beharrezkoak izan beharko luketela, talde zaurgarria babesteko mekanismoak.
Mm-hmm.
Alegia, ba, edozein arrazoirengatik baztertuak izateko arriskua daukatenai, ba, haiei, noski, oztopo hileketak kentzea eta laguntza ematea. Berdin da, izatea, generoagatik, edo etniagatik, maila soziokulturalagatik, seksualitateagatik, neurodibergentziarengatik, bueno, ba, bakizu, arrazoiak
asko
dauzkagu jendea baztertzeko, eta hori dana, ba, esan bezala, Natureen horrek esan nahi du, bueno, akademian ere badaukala nola baiteko aitortza
bai, eta garrantzia,
ematen
ez
diotela, bai, bai.
Bueno, ba, poste nahi zaizuana, zuk baldakizu zer den iruzurtiaren sindromea?
Ba, ni jakin badakit.
Jakin badakizu.
Bai, bai. Badakiz zergatik begiratzen azorra. Bai, ez daukat asko. Nik uste dut aitortza bat egiten didatenean, ba, merezi dudalako
merezi
dela.
Merezi duzula uste duzu.
Bai. Eta ni ere zaiatzen naiz beste.
Inoiz ez zu pairatu iruzurtiaren sindromea.
Bueno, inoiz, bai, uste dut bai. Ez.
Behar bada. Gaur egun
bai, bezaroan,
kendu duzu, gainetik.
Zaiatzen naiz.
Horregatik bai. Galdetzen izun, ea ezagutzen duzun, bueno, entzulek ere ezagutuko dute, ez da, iruzurtiaren sindromea, aitortzak merezi dituzula edo jaso duzu un on hori merezi ez duzula sentitzea.
Gutxiago sentitzea, ezta?
Bai, egia da, azken aldian oso modan dagoela iruzurtiaren sindromea na, eta nik uste dut, inoiz ez dela baztertu behar guztizenetan iruzurtia zarela.
Hori ere gertaliteke.
Jende asko esaten du, azkenik iruzurtiaren sindromea daukat. Behar bada iruzurtia zara. Ez, ondo, ondo begiratu, ondo begiratu. Bueno, zergatik aipatu dut sindrome hau albisteen ataletan. Atalean, ba, EHUko ikasleekin eginduten ikerketa bat argitaratu delako. Zehazki, politika zientziatako ikasleekin egindakoa. Jakina izan dute nola eragiten duen generoak ikaskuntzan, eta berariaz zer gertatzen den iruzurtiaren sindromearekin. Ba, hori ikusteko test bat egin dute ikasleen artean, eta galdetu diete zenbatetan sentitu diren horrela. Ma, zure aurpegiaren gatik ere, ari zara igertzen ze emaitza izan dituen.
Bai, zulen, asmatu dezu ez da, hiri gintzaren kontu horrekin uste dut hemen ere iruzurtiaren sindromea.
Eta gure entzuleak ere,
bai, ikustet. Puntuazio horretan eta zerbait generoare sartu dezu tartean.
Bai, bai, belarria afinatuta daukazuzuk eta entzulek ere ziur nago baietz, eta noski puntuazioa, beitu, batetik eunera zijoan, ba, testorren bidez frogatu dute oroar sindromea neurrizkoa edo handia dela, guztietan, ikasleetan. Eta generoari erreparatuta, ohartu dira badaudela aldeak.
Ah, beira, ez genuen espero.
Ez genuen espero.
Ke ba.
Nesketan 10 puntu nabarmenagoa da iruzurtiaren sindromea mutiletan baino. Eta muturreko erantzutenetara joz gero, iruzurtiaren sindromea inoiz sentitu ez dutenak, zuk bezala, bueno, zuk esan duzu inoiz baietz,
bai.
Ba inoiz sentitu ez dutenak, gehienetan mutilak dira.
Oh!
Eta ia beti edo beti sentitzen dutenak iruzurtiaren sindromea, ba ia beti neskak dira.
Ez izan!
Txorpretxa.
Oibo.
Zehazki, 10 aldiz gehiago, eh?
Ez 10 puntu, 10 aldiz.
10 aldiz gehiago.
Bai. Ba, emaitza hori gainea bat ator, ba, beste disiplina eta arlo batzuetan egindako ikerketekin, ez da, horrela xe ateratzen da horrere, eta gainera horrek gero zerikusia dauka, ba, egiten duten ibilbidean, eta...
Eta ikasketen aukeraketarekin, eta hainbat gauzarekin, horregatikan oso garrantzitsua da hori jakitea, ez da,
claro.
Gauza hauek
ikertzea. Identifikatzea azteko.
Ba, gauza gehiago kontatuko dizkizut, kontrakoa gertatzen da justu zauri ezin izatearen sentimenduarekin.
Hori ere baldeu?
Bueno, bai, batzuk itxuraz, badaukate, zauri ezin izatearen sentimendu edo sindrome hori, nik behintzatez, nik nere burua zaurgarritzat daukat, eta hala edukina idet, ba, mutilek askoz ere gehiago adierazten dute zauri ezin izatearen sentimendu edo sindrome hori. Horregatik nioen hasieran, ba iruzurti edo zauri ezin sentitzen bazara, ba errebisatu behar duzula, benetan ez ote zaren, baina batipat zure generoak ez ote zaituen bultzatzen horrela sentitzera, ezta? Azkenian pertzepzioak dira sozialki eraikitakoak jaso ditugunak eta hemen ikerketa hauetan erakusten den bezala, gure generoari estu lotutakoak.
Bai, hemen berezkotik gutxi dago, ezta?
Bai, bai, naturala. Gutxi.
Bai, hori da.
Naturala gutxi. Ikasia gehiena.
Bai, ikasi de hori ere, zauri ezin sindromea existitzen dela. Bueno, existitzen zela bagenekien, baina izen hori daukala jakin deu. Eta Gorka Urbizuk esaten duen bezala, ba, nola da hori?
Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude.
Bueno, lista, lista, berutziko deu.
Bai, bai, Gorka kantatu dezala.
Bai, hobe, hobe.
Egunero ikasten da zerbait.
Bueno, ba, egunero ikasten da zerbait eta banuen ikasitakoa kontatzeko gogoa. Neurri batean, nire oporretaz txuleatzeko aukera ematen didalako.
Itu, iruzurtearen sindromia eta hola, beste esate bai, gauzak eta.
Zauri ezina ez, baina oporzalea, bai, bai.
Bai, ondo, ondo.
Bueno, ba,
emanen bigila.
Ezaguna da itxaso gilak gatz kontzentrazio oso altua duela eta horregatik jendeak egiten ditu argazkiak han flotatzen, ez
ba,
da?
Ba, ni nahi dugu, nara juntzea.
Ez nahiz itxaso hilera joan. Jo naiz, nolabait kontrako itxasora. Itxaso Baltikoan bainatu nintzen da honetan.
Otza zeon?
Ez, normal zeon. Normal. Bueno, ez dakit zer da, normal. Ez zeon otza, ez zeon berua. Ez, ondo, fresko, ondo zeon. Eta nikenekien, eta horregatik kontatzen dut, hemen ikasi dudalako, itxaso Baltikoaren gatz kontzentrazioa bere gurea baino txikiagoa dela, claro, zein da neurria? Ba guretzat kantauri itsasoa, ezta? Ba batzuk dakate altua, guria baino gehiago daukatelako ta baxua, pues gureak baino kontzentrazio txikiagoa duelako. Eta badakizu zergatik?
Ez, baina nahi de jakin eta arantxe kontatuko diazu.
Ba beitu, itxuraz ur emari handiko ibaiek ematen diotelako ura, itsaso urgeza, itsaso horri, eta hortaz gatz kontzentrazioa jetxi egiten da, bat ipatori da arrazoia, baina gainera ez nahiko jasota dago.
Ja.
Ez du ura konpartitzen beste itsaso askorekin.
Bai.
Hortaz, ez du trukatzen, eta bere gatz kontzentrazio txiki horrekin gelditzen da.
Ah, trago bat emate balima diozu, bueno, ja, ez
da. Da. Bueno, bueno, ni bainatu nintzen tokian nahiko trafiko zeo, nahi txasuntzien ordun tragorik enan eman, baina flotatu ere ez, eh?
Ah, nabarituko da.
Bai, nabarituko, bueno, pixkat, jakin baldin badakizu, kontzentrazioa txikiagoa dara, ba, zu ere sufizionatzen zara, ikin, horretik kontrolatza, flotatzen.
Bai, igerilokuan gertatzen dan bezala.
Ba, bai,
aizu,
bai.
Ba, pena, alde batea, baina... Ala ere ematen diazu Imirilla, hori zan helburua, ezta?
Imirilla ematia, beti, beti.
Ba, beitu, nik karriko adet bat, oso polita, Nafarroaren aretoak bidalitako mezu elektroniko baten bidez, edo ari esker jakin dut. Pertsona gorrentzako txaleko vibradoreak dauzkate eskura kontzertuetan eta erabiltzeko.
Ah, bai. Musikaren vibrazioak behiek sentitzeko.
Hori da.
Ah, ba, ke guai,
soinu uinak. Vibrazio bihurtzen ditu eta orduan daukazu entzutea gorputzaren bidez edo behintzat jasotzea estenatokian gertatzen ari den hori eta gainera partekatzen duzu esperientzia hori ba inguruan dituzun guztiekin.
Baina
eta,
momentuko uin horiek bihurtzen ditu vibrazio.
Hori da sistema badauka integratuta, bai eta zu gorputzean sentitzen duzu eta lekukotzak hartzen zituzten bi voluntarioarena Kornafarroako gorren elkarteko bi voluntaria izan zirelako ba, kontzertu esperimental batean, bueno, kontzertu ezan esperimentala esan txalekua,
ja.
Baina proba piloto bat edo egin zuten, eta jo, ba, bilantzako oso emozionantea, eta, bueno, pasat izan zala, eta hemendik aurrera orduan, eskaini egingo dute horrengo kontzertuetan.
Ah, oso ondo?
Gu kantatzea joten gera enean adibidez. Ez agotu, kendu txalekoa.
Angendia, bai, kendu jazu. Bueno, igual Gorka Urbizuren kontzertuan.
Adibidez.
Bueno, ba, neri, Kike Amonarrizen txio batek eman dit atentzioa, Ana. Hizkuntza arraroenen rankinean, 429 hizkuntza aztertu dituzte, eta gaztelania munduko 25 hizkuntza arraroenen artean kokatu dute.
Ui, ba, beira ze azkarra garen, gaztelanian nahiko txukun hitz egiten
dugu. Bai, oso azkarra gara.
Bai, arraroa izan da, ondo.
Euskara aldiz, tipikotzat joda. Eta 430. Lekuan jarri dute, azkenen artean.
Ja.
Hortaz, bueno, ba, esateanian, ez, euskera zaila da. Ez, euskera hizkuntza tipikoa da.
Bai.
Gaztelania da, arraroa.
Rankin honetan mintzat, bai,
bueno,
bai.
Ba, hau neurtzeko, arrarotasuna neurtzeko, alderdi gramatikalak, bokalak eta abar hartu dituzte kontuan, eta adibidez, sailkapen horretan, arraroena zaienean, hau da, txalkatongo mixtek hizkuntzan, baan ez dute, ez galde ikurrik, ez dute ez dare aldaketarik egiten esaldiaren ordenean baieztapena edo galdera den bereizteko, eta ez dute galdera edo baieztapena den esaten duen partikula adierazlerik.
Galde ikurrik eta ezerrez, eta gainera ez ordena.
Ez dizu pistarik ematen hizkuntza horrek, esateko esaten aizena baieztapen bat den edo galdera.
Topikazo bada, baina orduan galegoak bezala, ezakizula esaten aidean edo galdetzen.
Edo galdetzen, ba, txalkatongo mixtek hitz egiten dutenek ere, ez dakizu. Eta bueno, gainera sei bokal ditu, batzuk luzeak dira, besteak laburrak.
Bueno, hori bai ez dala bat ere arraroa, ez da? Guk zer esango deu, niko etxar nungoa da, altzurukukua.
Altzuruku. Baina altzurukuk ez da daka, bokal bakarra, ez da, askotan.
Hori da, askotan, igual hori ere bada arraroa. Bueno, ez daki guze irizpide erabili.
Altzuruku egia da, idatzita ikusizkero Ikeako altzari bat izan zitekela, ez da indeste diere zirekin.
Ja, baita. Bueno, jugu algea gaurko gaira.
Bai, guazen, bengo.
Jarri serio, ja.
Uin ultramoreen begira da.
Azteko esan behar dugu erraza izan zaigula gaurko gairako dokumentazioa aurkitzea. Horri buruzko saio bat eskaini zenutelako Teknopolis Telebista saioan, ez da?
Bai.
Eta guk ere aldizkaria zabalandu dugulako erreportaje batean. Hortaz. inork esperientzia transmedia bat izan nahi badu, gaurko atala entzuteaz gain, Eluiar aldizkaria irakur dezala, eta Teknopolis ikusi.
Hori da, iru bider bat, iru. Zientzia.eus webunean jarri ditzakegu beste bi eduki hauen estekak
antxe, modira.
Eta ditzakegu diodanean, behituze pozik ezateten, anak jarriko
ditut. Bai, jarriko ditut, antxe izango dituzue.
Bueno, ala ere, eduki bera edo gai bera izan da ere, guk gure ikuspegetik kontatuko dugu, guretzat gako diren kontuak azpimarratuz. Eta lehenengo azpimarra, eredu estraktibistan jarriko dugu. Hau da, antolatuta daukagun sistemari eusteko, baliabide naturalen gehiegizko esplotazioan. Datu bat, 2000-garren urtetikona, 23 urte hauetan, historia osoan erregistratuta dagoen adina material erauzi dugu. Hori horrela da, kobrearen kasuan, nikelarenean, eta oro har lehengai mineral guztien kasuan.
Hortaz arazoa ez da hainbeste kantitate txikian daudela baizik eta batez ere, zenbat erabiltzen dugun eta nola. Adibidez, kobrea nahiko ugaria da berez, baina guztia elektrifikatu nahi dugunez, garraioa, industria, etxe bizitza, dana, badenerako behar dugu kobrea. Eta dagoeneko eskasia dugu meategietan.
Eta berdin beste elementuekin. Horrela, lehengai kritikoen zerrenda handitu eta handitu ari da. Europar Batasunaren 2011ko zerrendan 14 ziren. 2023koan berriz 34 dira. Hori lehengaiak. Elementuak berez gehiago dira, lehengai batzuk mineral taldeak direlako, adibidez lur arraroak. Adituen esanean, laster ia taula periodiko osoa izango da kritikoa.
Izan ere ze gertatzen da. Ba, konturatu garela, trantsizio ekologikoa ezinbestekoa dela, eta horretarako behar ditugu eguzki plakak eta aerosorgailuak eta mugikortasuna elektrifikatzea eta abar eta abar. Soluzio teknologiko batzuk bai badauzkagu. Baina ez daukagu horretarako behar den materialik, batez ere metalak. Datuak argiak dira. Energiaren nazioarteko agentziak iaz argitaratu zuen txostenaren arabera, lehengai kritikoen eskaria bikoiztu egin zen 2017-tik 2022-ra, bikoiztu bost urtetan, eh? Litioaren eskaria hirukoiztu egin zen tarte horretan. Kobaltoarena 160% handitu zen, eta nikelarena 140%. Eta batez ere energia berriztagarrien sektorea dago igoera hauen atzean.
Labur esateko, trantsizio energetiko bat planteatu da, ezta, baina ez da aztertu nondik aterako diren material hoiek. Adibidez, Europan estrategia bat jarri da auto elektrikoak sartzeko eta errekuntza motorra daukatenak, ba gasolina eta gasoila erabiltzen dutenak, ba ekoizteari uzteko. Horren barruan, bateriak bertan ekoizteko gigafaktoriak sortzeko asmoa dago, baina inon ez da esaten nondik ekarriko diren horretarako behar diren metalak.
Ze kontua da autoelektrikoek errekuntzakoek baino 6 aldiz metal kritiko gehiago behar dutela, eta Europan material kritiko ia guztia importatu egiten da. Izan ere, material asko herrialde gutxitan dago kontzentratuta eta gaur egun Txinak du lehengai kritiko gehienen monopolioa. Bai baliabideak bere lurretan dituelako, bai beste herrialde batzuetako baliabideen ustiaketa eta prozesamendua kontrolatzen duelako.
Berez, Europan ere badago lehengaiak erauzteko potentziala. Agian ez Hego Amerikan edo Afrikan adinakoa, baina egon badago. Zer gertatzen da? Ba beste herrialde batzuetan asko zerrazagoa dela meategiak irekitzea, hemen meatzaritzak sekulako aurkaritza daukalako. Inork ez du nahi meategi bat bere etxetik edo herritik gertu. Horrek zerrek hartzen du, ba beste herrialde batzuek jasaten dituztela meatzaritzaren ondorioak, bai ingurumenean, bai bizibaldintzetan eta askotan, ba baita giza eskubideetan ere.
Hori da, ez dugu meategirik nahi, baina mugikorrak bai nahi ditugu.
Noski.
Bueno, nahi ez. Behar ditugu. Baina noski ez dugu horren albo ondorioa gure gain hartu nahi. Ingurumenaren mesedetan trantsizio energetikoa egin behar dugu, baina trantsizio horretarako behar diren materialak erauzteko ingurumenean berriro ere sekulako inpaktua sortzen dugu.
Hori da, irtenbide bat ekonomia zirkularra izan daiteke, baina egitan zirkularra dena, hau da, lehen erabilitako materialak berriro erabiltzea. Eta horretarako gakoa ekodiseinua da. Izan ere gaur egun, mugikor baten bizitza amaitzen denean, ez dago inon aurre ikusita materialak berreskuratzea. Ez da jakiten zer material dituen, non dauden, nola bereiz daitezkeen, eta modelo bakoitza desberdina da gainera. Hori aldatu egin behar da eta hasieratik diseinatu behar da birziklatua izateko.
Eta ez hori bakarrik. Ekodiseinua ez da mugatzen pentsatzera gero nola desmontatuko den produktua eta nola birziklatuko den. Baizik eta hasieran erabiltzen diren material horiek baliatu behar diren edo ba ote dauden beste alternatiba batzuk. Ikertzaileen esanean hor asko dago ikertzeko eta egiteko.
Baina hori baino lehenago badago beste gako bat, ezta? Murriztea. Badakit ez dela kontu berria, baina ematen du aztu egiten zaigula. Horrela zen lehen ere, ezta? Aurrena murriztu, gero berrerabili eta azkenik birziklatu. Ba ematen du sortzen dugun teknologia berri bakoitzarekin erabili eta bota aplikatzen dugula eta gero horri eustea ezinezkoa denean orduan gogoratzen garela estrategia egokia zein den.
Ba bete-betean asmatu duzu alaitz, ze mineralen krisiaren kasuan ere, irtenbide bakarra hori dela ondorioztatu dute adituek. Azteko eta behin murriztea. Gero ekonomia zirkularra eta azkenik lekuko meatzaritza.
Hori jakinda, arazoa da nahiko berandu gabiltzala, ezta? Baina aditu horiek beraiek ere esaten dute behintzat, orain arte ez bezala, gaia azaleratu egin dela. Europan hasiak direla lan ildo batzuk zehazten eta martxan jartzen.
Bueno, behintzat nahiko berandu esan duzu eta ez berandu egi, beraz, horrekin geratzen naiz, zenuke nahi, ez dakik, gure saioaren gatik inor lua galtzea, edo ekoantxietate atake bat izatea.
Ekoantxietate atake bat, ez, edo, lakorik ez, mesedez. Goian bukatuko dugu, ez da, na, egia gezurra talakin?
Ados, ados.
Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
Bueno, ba, goian esan duzu beraz, guazen ilargira.
Oso, bueno, goian dago ilargia.
Bai,
zuretzako bai.
Neretzat bai.
Bai, bara, zuretzat.
Ni, neretzat ni nahi zentroa. Nere zilborra hortxe
bueno,
dao.
Lurretik kompane, bueno, zetxoakei, goian dago ilargia.
Goian dago ilargia.
Bota.
Tardigradoak zeramatzan zunda israeldar batek ilargiaren aurka talka egin zuen, eta orain, tardigradoak ilargia kolonizatzen ari dira. Egia, gezurra?
A ber, zenbat zundak egin dute talka ilargien kontra?
Modan dao?
Bai, zer da, aparkatzeko zaila, parkin zarrak bezala, ez da, zutabe asko dazkaela eta... nei horrek preocupatze eite, eh? Nola da? Bueno,
gero jendia hasiko da galdetzen, bai, seguru, egila dala izan zialan gizakia, nola izango ziagoa erpeitu ikusi beste ikarez dota.
Bueno, egia da hortaz, talka egin zutela.
Hori seguro.
Eta zuk nahi galdetzea zu, ea ark zeramatzan tardigradoek
bai, ilargia kolonizatu. Bai, tardigrado batzuk eramatia bururatu zitzaien. Hori ere egia da.
Bale. Eta kolonizatu ote duten ilargia edo ez?
Bai.
Nertzako orgakoa kolonizatu hitzean dago, zenik ez dakit, zen neurri dakan, osea, bai, ba, tardigradoak aneongo, ja, baina kolonizatu dut, ez dakit, esaten, ana, abstenitu egingo naiz lehen aldiz?
Bueno, ba, ondo zenbiltzan, eh?
Bai.
Ze egia da eraman zituztela, eta beraz, han egongo dira.
Bai.
Eta tardigradoek daukaten ezaugarri nagusia da, oso gogorrak direla. Irauten dute edozen baldintzatan, baina irauten dute lozorroan bezala, gelditzen dira, ba, hortxe, lehortuta baleude bezala.
Mm-hmm. Ibernatzen.
Bai. Eta guin ultramorei, eta danai, bizirauten diete, baina, klaro, ez dira ugaltzen. Beraz, ezin dute kolonizatu, ezin dute beste habitat bat hartu.
Bere egin.
Claro.
Ah!
Ze, lozorroan, egotekotan lozorroan daude. Iraun baldin badute ere.
Ah,
ordan
bueno.
Kolonizatzen ari direla, ez. Hori, gezurra da.
Bueno.
Ez dauzkate baldintzak ugaltzeko. Behar dute ezetasuna, behar dute temperatura jakin bat, eta alakorik ez daukate.
Badakizu noiz esnatuko diren? Urrungozunak talke egiten duenean.
Bai, arke badako astinduarekin.
Hori da, ana, hipokondriakoen bizi itxaropena, osasunaz kezkatzen ez direnena, baino laburragoa da. Egia, gezurra?
Hipokondriakoak dira, beti pentsatzen dutena, gaixotasunen badaukatela, eta orduan beti medikutan bueltakatzera eta aurrera ibiltzen dira, eta esaten diazu, oiek bizi itxaropen txikiagoa.
Eta bere lapidan kezkatzen. Jartzen dutela. Ikusten?
Ja, ez dakit zerbaitek esaten dit, bai, ez egia izango da, baina ez dakit zergatik.
Bueno, ba, asmatu duzu.
Ja,
egia
baina...
da, egia da. Egia da, eta ikertuta dago, neurtuta dago, eta azkenean, bueno, ba, hipokondrian, da iztandik gusto txerreko txiste hauek egin, asaldura mental bat da, eta askotan beste asaldura mentalei lotuta dago, baita bizioitura desegoki batzuekin ere, eta azkenean, edo arrazoi logikoena, iruditzen zaiguna, bi kontu hauek lotzeko, ez da, da hipermedikatu egiten direla askotan.
Abaita, seguro.
Eta, ba, zure, ze txungoa, ez da?
Claro,
zure
claro,
beldurrek
bai,
sortuta, bai, zure beldur hori, apaltzeko, hartzen dituzun botika horiek, azkenean zure osasunari kalte egiten.
Ja, ze, igual, antxietatea eta dana, sortzen dizu, eta eta igual, bai, claro, ba, bai, auka logika.
Bai, bai, osasun mentala zaindu behar da.
Ja.
Bai?
Beitu horrekin lotuta dago nirea ere.
A ber.
Bai. Depresioagatik medikoaren gana joaten diren emakumeek, arrazoi beragatik joaten diren gizonek baino, botika gehiago jasotzen dute, ezta?
Bai.
Eta
hori egia da.
Hori, bai, horraino egia da. Eta gainera, hori gertatzen zaie, berdin-berdin, medikoa gizona, zein emakumea izan. Hori horrela da?
Ba, nere ustez, bai.
Ja, hain daukagu barneratuta, ezta?
Bai.
Ba, tamales, bai, horrela da. Ematen du, jo, ba, igual euki beharko genukela guk kontzientzia gehiago eta gehiago
jabet. Guk emakumeok.
Claro.
Ja, da, ze, baino,
gure buruan hartzen, gure gain hartzen ditugu batzuetan ardura hoiek, edo pairatu ditugulako igual
bai,
konturatu garela,
bai.
Edo, eta keba. Hori lehen esate genduna, ez zer ez da berezkoa. Azkenean,
hori da, ikasia da.
Claro.
Eta danok azigea gizarte matxista honetan.
Eta medikuntza ikasketetan eziketa horrelakoa da, ez da? Ja, alborapen hoia jasotzen dituzte berdin, ikasleak, emakumezkoak izan zen gizonezkoak.
Hori da.
Orduan.
Baina beti, esaten degun bezala oso beharrezkoa da, kontziente izatea, ez da? Eta horregatik
claro.
Ekartzen ditugu guk ona afirmazio, ikerketa, eta bestelako kontu hauek, jakiteko, ez da? Gure
bai.
Egiten ditugun gauza hauen atzean, ba, arrazoi sozialak daudela eta revisatu
claro.
Ditugula.
Adibidez, ikerketa hau jundan urteko azarokoa da, iazkoa da, eta irekeian dago, eta oso interesgarria irutu zaidan. Norbaiten nahi badu, pasako diot.
Oso, eskatzea, uin ultramoreak abildua eluiar.eus webunean. Hau anak ez du zientzia.eusen jarriko horrela doan, eh? Eskatu berda, bai, privatutik.
Eta gero urte jazpikoa bidali.
Bueno, ez aldugu esan goian bukatu behar denuela, Ana? Ba, hegazkinei buruz galdetuko dizut, hegazkinak ere goian daude, ezta?
Ah, oso, no, bai.
Bueno,
itxaso baltikora juteko,
aireratzen direnean, daude bai. Goian bestela, ez? Ana, alkola edaten baduzu hegazkin batean, errazago mozkortzen zara, egia, gezurra, baute dago evidentziarik.
Ba, ez akitetzait burutik anpasa hegazkinean alkola edatea.
Melendiri, bai?
Oso, ja, ba, ez que oso garestia da.
Ez dauka zergarik, duty free?
Bueno, batzai bururatu, egia esan. Alkola, bueno, nik, bai, esango de baietz. Lehen ez zan dut, guen baietz.
Ba, ez, gezurra da.
Ha?
Bueno, nik aitu izan dut, ez zakit oso
ja.
Zabalduta dago, baino entzun izan dut.
Bai,
egazkin jantzau denean erresago mozkortzen zarela. Baina ez, altitudeak ez dio zure metabolismoari eragiten.
Ja.
Hortaz, berdin,
mozkortzen zarela. Bai, gehiago da txorakeia, ez?
Opiozuela bat hartuko dut, hemen galdi transozeaniko honetan nagoela aprobetxatuta, ez da?
Bueno, ba, oso ondo, eh? Gustatu zait.
Bueno, ba, bukatu deu.
Ai, jazta.
Goian bukatu deu,
ez da? Goian bukatu deu, ondo, hori zan elburua. Jo, ba, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko, eskerrik asko niri, eskerrik asko zuri, eskerrik asko egoitzetxe beste aduriz.
Entzule hoi nola,
hoi noski baiet. Eta gogoratu, ikasten duzuena guri bidali oraintxe esan dugun helbide honetara, uin ultramoreak abildua
eluiar.eus. Aio,
aio.
Uin ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin ultramoreak.
Gauzak horrela xe daude.